Jūlijā Latvijā pašvaldībās veikti uzlabojumi asistentu pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Piemēram, Rīgas pašvaldība tagad līdzfinansēs šo pakalpojumu. Vienai ģimenei pašvaldība piešķirs līdz 460 eiro mēnesī. Asistentu vecāks izvēlas pats, taču viņam jābūt reģistrētam Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Turpina Rīgas sociālā dienesta pārstāve Marina Filipova.
Un, lai saņemtu aprūpas mājās pakalpojumu, principā Rīgas pašvaldībā tie var būt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir no dzimšanas līdz dienai, kad tie sasniedz 20 gadu vecumu. Un ir trīs mērķa grupa, ir vai nu jābūt izsniegtam jau veselības un darbspējas ekspertīzes ārsta valsts komisijas atzinumam par īpašās kopšanas nepieciešamību. Ja tāds vēl nav, tad ir jābūt, piemēram, izsniegtam ģimenes ārsta izrakstam par to, ka bērnam ir nepieciešams nokārtot šo atzinumu, un ja savukārt, ja tāda nav, tad vai nu bērnam ir noteikti invaliditāte, vai arī ir izsniegts, piemēram, ģimenes ārsta vai psihiatra izrakstam. Par nepieciešamību noteikt invaliditāti.
Rīgā ir vismaz 3000 bērnu, kuriem ir noteikta invaliditāte, un šāds pakalpojums būtu nepieciešams. Kā tas atšķiras no jau iepriekš pieejamā atbalsta? Pirmkārt, tas ir līdzfinansējums. Otrkārt, tas pieejams jau bērniem no pusotra gada vecuma, nevis 5 gadu vecuma kā iepriekš. Tas dod iespēju vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū. Un treškārt, cilvēkiem ar invaliditāti tiek samazināts birokrātiskais atskaitīšanās sloks skaidro pašvaldībā. Pozitīvi šīs izmaiņas vērtē Latvijas autisma apvienībā, turpina vadītāja Līga Bērziņa.
Un viņi ir respektējuši to, ka ir būtiski ģimenēm atgriezties atpakaļ darba tirgu pēc iespējas ātrāk, un mēs patiešām priecājamies, ka pakalpojums būs pieejams ģimenēm no pusotra gada vecuma. Un otrais arī tas, ka šī pakalpojuma saņemšanai netiks vērtēti ģimenes ienākumi, jo tāpēc, ka tiešām arī daudzi vecāki, kuri sniedz milzīgu ieguldījumu arī darba tirgu un arī tieši nodokļu sistēmā, nu, viņi tiek zināmā mērā diskriminēti. Tajā brīdī, tad, kad ģimene nonāk sarežģītas situācijas priekšā un viņiem ir nepieciešams atbalsts īsākā vai ilgākā laika posmā.
Bērziņa atzīst, ka bažas raisa tas, cik izglītoti un prasmīgi būs asistenti, taču cer, ka pieaugot atalgojumam pieaugs arī profesijas prestižs un būs speciālisti, kuri būs gatavi strādāt ar bērniem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Jāna Krūmiņa ir māma četriem bērniem. Viņas 12 gadus vecajai meitai ir smagi kust traucējumi un ģimene jau gadiem izmanto asistenta pakalpojumu. Viņa ir arī daļa no biedrības Mēs negribam izdegt, kas apvieno šādus vecākus.
Šodien saskāros ar citu vecāku stāstiem, kur dalās medijos un savā starpā par to, ka birokrātiskais aparāts plaukst un zaļ, ja iepriekš prasīja atskaitīties par tātad iztērētajām asistentu stundām, tad tagad, lai saņemtu pakalpojumu, vecākam ir jāpierāda, ka viņš mācās vai strādā, un tas būs katru mēnesi jāiesniedz ar darba devēja izziņu vai tātad no augstskolas, cik stundas viņš reāli pavadījis darbā vai mācījies. Jā, nu tas ir vienkārši šokējoši.
Ar šādām prasībām saskārušies vecāki, kuri steidza pieteikties jaunajam pakalpojumam. Jāna pati pārējais noteikumu laikā līdz šī gada beigām plāno pakalpojumu saņemt pēc vecās kārtības un pavērot to, kā tas praktiski darbosies. Kopumā jūlijā uzlabojumus asistenta pakalpojumā bija jāveic visā Latvijā. Citur gan noteikumi paredz pakalpojumu piedāvāt no brīža, kad bērns sasniedz 5 gadu vecumu. Līdz ar to atgriešanās darba tirgu vecākiem joprojām būtu apgrūtināta. Turklāt daudzās pašvaldībās ar jauno noteikumu ieviešanu neiet tik raiti. Turpina Latvijas pašvaldību savienības speciāliste sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.
Un ņemot vērā pakalpojuma ieviešanas tāds termiņš sakrīt faktiski ar administratīvu teritoriālo reformu, tad šī ieviešanas tāda intensitāte ir atšķirīga dažādās pašvaldībās. Ir pašvaldības, kuras jau ir pieņēmušas attiecīgi šos saistošos noteikumus, kas nosaka visu šo kārtību kritērijus un prasības. Un ir pašvaldības, kas šobrīd ir darba procesā, lai izstrādātu saistošos noteikumus. un attiecīgi ieviestu pakalpojumu.
Turklāt pašvaldībās problēmas sagādā arī pakalpojumu sniedzēju atrašana. Ne visur ir šādi sniedzēji, un ne visur tie spēj izpildīt pašvaldības noteiktās prasības. Vai asistenta pakalpojumu Latvijā izdosies uzlabot, to varēs vērtēt pēc laika. Paula Devica, Latvijas Radio.